Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Jeremia, hoofstuk 40 en hoofstuk 41 lê voor ons oop. Terwille van die vloei van die lees en ook terwille van die vertelling van die gebeurtenis wat plaasgevind het, laat ek 'n paar van die herhalings uit, maar ek kan gerus in elk geval vanmiddag of vanavond hoofstuk 40 en 41 gaan lees. Ek sal hier en daar vir u aandui waar ek in die hoofstuk is. Jeremia hoofstuk 40 en ons gaan by vers 7 begin. Nou die agtergrond van ons skrifgedeelte is omtrent 'n week of 2 weke net nadat koning Nebukadneser gekom het, Jerusalem verwoes het, die tempel verwoes het en so ook koning Sedekia van sy staatsamptenare en baie ander Israeliete in ballingskap weggevoer het. Toe hy dit, toe Nebukadneser dit gedoen het, het hy 'n man in Israel, Juda, aangestel om toesig te hou oor die ander Israeliete wat agtergebly het. Nou begin ons lees in vers 7. Nou was daar nog van die Israelitiese soldate in die veld wat nog nie gehoor het dat Jerusalem klaar verwoes is nie. Die bevelhebbers van die Israelitiese soldate wat nog in die veld was en hulle manskappe het gehoor dat die koning van Babel vir Gedalia in bevel van die land geplaas het en dat die koning Nebukadneser die mans, vrouens en kinders wat van die armstes in die land was en wat nie na Babel verban is nie, aan Gedalia se sorg toevertrou het. Die bevelhebbers en hulle manskappe is toe ook na Gedalia toe in Misba. Onder hulle was Ismael, seun van Netanja. Gedalia het die manne met 'n eed die versekering gegee dat hulle nie bang hoef te wees om hulle aan die Galdeërs, dis nou die Babiloniërs, te onderwerp nie. Hy het vir hulle gesê, bly in die land, onderwerp julle die koning van Babel, dit sal goed gaan met julle. Ek gaan hier in Misba bly, om tot beskikking te wees van die Galdeërs wat hier na ons toe kom. Julle kan wyn, vrugte en olie bymekaar maak en bere en in die dorpe gaan woon wat julle besit. Dis nou die Israeliete wat agtergebly het. Dan vers 12. Al die Judeërs het toe uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, nou gevlug het met die oorlog, teruggekom na Juda toe, en hulle het na Gedalia toe gegaan in Mispa. Hulle het 'n baie groot wyn en vrugte oes ingesamel. Dan hoofstuk 41 vers 1. Ismael was uit die koninklike geslag, beteken dit, uit die koninklike geslag van Dawid, en was een van die hoofamptenare van koning Sedekia, wat nou weggevoer is. Hy en 10 man het in die 7de maand na Gedalia toe gekom in Mispa, en terwyl hulle daar saam geëet het, het Ismael en die 10 man wat by hom was, opgespring en vir Gedalia doodgemaak. Dan lees ons vanaf vers 4, die dag na die moord op Gedalia, toe niemand nog daarvan wis nie, kom daar 80 mans uit Sichem, Silo en Samaria aan. Sichem, Silo en Samaria is in die noordelike gebied van Israel. Hulle baarde was afgeskeer en hulle klere geskeer en hulle was vol wonde wat hulle hulle self toegedien het. Hulle het graanoffers en wierook by hulle gehad wat hulle na die huis van die Here toe wou bring. Hulle het nog nie geweet die tempel is verwoes nie. Ismael het hulle heil uit Mispa tegemoet gegaan, en toe hy by hulle kom, sê hy vir hulle, kom saam na Gedalia toe, maar hy het intussen tyd Gedalia om die lewe gebring. Maar toe hulle binne in die stad is, het Ismael, hy en die manne wat by hom was, 70 van die mans doodgemaak en in 'n put gegooi. Die ander 10 mans het vir Ismael gesê, moet ons nie doodmaak nie. Ons het koring en gars en olie en heuning wat in die veld weggesteek is. Hy het hulle toe laat staan en hulle nie saam met hulle vriende doodgemaak nie. Ismael het die put vol lyke gemaak. Toe Johanan, een van die ander bevelvoerders, en die bevelvoerders van die soldate wat by hom was, hoor van al die gruweldade wat Ismael begaan het, het hulle al hulle manskappe gevat en vertrek, om vir Ismael aan te val. Maar Ismael het met 8 man weggekom van Johanan af en is na die Ammoniete toe. Broeders en susters, tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Omdat ons saam bid, ons Vader in die hemel, in nederigheid en in erkentlikheid van u almag, word ons as u gemeente voor u stil. U koningskap en u grootheid omspan alles, die ganse heelal, maar ook ons verstand en ons begrip. U weet is vir ons duister. Maar selfs dit wat u wel van u wil in ons bekend gemaak het, is vir ons net so onbegryplik. Want hoe kan 'n God, die enige, die almagtige, hoe kan hy hom enigsins met 'n mens bemoei? Dat u u seun as mens in die krib in Bethlehem laat lê het, so 'n liefde ken ons nie. Dit verbuister ons. Maar ons pleit vandag, o Heer, moet tog nie ophou om hierdie liefde ons op die hart te druk nie. Dat ons juis net uit hierdie liefde van u in hierdie nuwe jaar wat voorlê kan lewe. Ons staan voor u met ons gebed. Want goeie Heer, hoe baie keer wil ons hande werk en ons drome en ons verwagting, hoe baie keer wil dit net nie in duie stort nie. Ons pleit by u, hou ons tog in stand, te midde van die rumoer in die wêreld. Hou ons in stand, ook wanneer die mot en roes, die woes en leeg van hierdie wêreld, ons wil oorrompel. Laat tog u gees met krag oor ons kom, en laat hy ons dra, totdat u besluit, dit is die laaste dag. Ons staan voor u, met leë hande, maar al ons hoop, en al ons verwagting van die nuwe jaar, is vir ons alleen Jesus Christus, u seun. Hoor tog ons gebed en wees ons tog net genadig. Amen. Broeders en susters, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. En ouder gewoonte is daar maar elke keer by ons hierdie hoop en verwagting dat hierdie jaar wat kom tog beter sal wees as die een wat verby is. En toch, terwyl ons in optimisme dit wil glo en daaraan wil vashou. Hoor ons van die rumoer in die wêreld. Ons praat nie eers van die plek waar ek en u woon en leef nie. En terwyl ons baie graag tog ook na iets wil uitsien, iets moois, is daar hierdie stemmetjie wat vir ons sê, jy moet maar realisties bly, want die dinge wat besig is om te gebeur, lyk nie rooskleurig nie. En so maklik, dan kan 'n mens tog weer so terugval in 'n moedeloosheid van nog 'n jaar. Wat gaan hierdie jaar gebeur waarvan ons nog nooit gehoor het nie, in die negatiewe sin van die woord? Om daardie rede kyk ons vanoggend na hierdie baie eienaardige stuk geskiedenis. Want werklik waar, wat het 'n mens aan hierdie geskiedenis? Dit's moord en doodslag, ongehoorsaamheid, mense met 'n eie wil en ander wat daaronder ly. Nou die groot prentjie ken ons redelik goed. Ons ken van kategese daar af die geskiedenis. Israel het in hulle beloofde land ingetrek en hulle daar begin woon. Dit het met hulle goed gegaan. Later het Salomo die tempel in Jerusalem gebou. Goed gegaan met Israel, maar Israel het al die pad, as een mens het so kan stel, al hoe meer ongehoorsaam aan God geword, agter die afgode van die land aangeloop, mekaar seer gemaak en teen gegaan. En ons lees, elke tweede, derde koning het nie gedoen wat God wou hê dat hy moes doen nie. En God het sy profete begin stuur. Gaan sê vir my volk, hulle moet ophou met hierdie wee waarop hulle is. En so het ons ook die ou profeet Jeremia, ook in hierdie koor, wat vir die volk kom sê, as julle nie daarmee gaan staak nie, dan gaan God 'n einde bring. God gaan straf bring. Hulle wou nie luister nie. Koning wou nie luister nie. Onderdaan wou nie luister nie. Priester wou nie luister nie. En toe kom die straf. Nebukadneser van Babilonie kom en voer Juda weg in ballingskap. Op die stadium is die noordelike ryk al 'n paar jaar van tevore weggevoer deur die Assiriese ryk. Nou is die Babiloniese ryk die volgende wêreldmoondheid. Hulle kom en hulle voer die Judeërs weg. Verwoes Jerusalem, verwoes die tempel. Ons ken die geskiedenis. Maar wat in ons minder bekend is, toe die Babiloniërs, die soldate, feitelik by Jerusalem was, toe het God vir Jeremia na die koning Sedekia toe gestuur. Onthou nou, hier is nou die valbuil. hier kom God se straf, God se oordeel. En toe die Babiloniërs sig afstand van Jerusalem is, toe stuur God die profeet Jeremia om vir koning Sedekia te gaan sê, as jy môre oggend jou oë oopmaak en die Babiloniese soldate staan rondom Jerusalem, dan gaan jy en jou hele gesin, dan gaan julle uit in die stadspoort en julle gee julleself oor. Dan sal ek wat die Here is, sorg dat julle niks oorkom nie. Dis 'n minder bekende gedeelte van die geskiedenis. Hier op die nippertjie besluit God, hy sal hulle nog 'n kans gee. Die Babiloniese soldate staan daar. God sê vir die profeet, gaan sê vir die koning, gaan groet die soldate, gee jouself oor, en ek sal sorg dat dit met julle goed gaan, dat die Babiloniërs julle nie seer sal maak nie. Sê God, ek sal sorg dat hierdie land wyn en graan oeste lewer. Ek sal sorg dat dit reën, dat dit met julle goed sal gaan. Ek sal so ver gaan om selfs die noordelike ryk se mense om dit in hulle harte te sit om weer hier by die tempel in Jerusalem te kom aanbid. Ek sal na julle kyk. Die volgende oggend, toe Sedekia sy oë oopmaak en hy sien hier staan die Babiloniese soldate voor die stadspoort, toe vat hy sy huisgesin en 'n klomp staatsamptenare en hulle probeer vlug. Toe is dit die einde van die stad. Hoe ver moet God dan nog gaan? Maar dis God se koning, en dis God se volk. Nogtans hou God genade oor. Die Babiloniese koning stel 'n man, 'n Israeliet, 'n Judeer met die naam van Gedalia aan in Judea om toesig te hou oor die Israeliete wat agtergebly het in die land. Soos ons gelees het, dit was nou maar meer die armste mense wat agtergebly het. Want wie het hulle weggevoer? Hulle die staatsamptenare weggevoer, die ouens wat kan lees en skryf, en natuurlik het hulle ook seker ouens wat hoog op in die besigheidswêreld is weggevoer, en dan ook ouens wat met 'n goeie boerdery aan die gang gehad het, vat hom saam met sy kudde Babilonië toe, dat hy daar vir Babilonië iets kon beteken. Goed. Gedalia stuur die boodskap uit aan die ander soldate wat nou nog nie weet die stad is ingeneem nie. Hy sê, ek gaan mispad toe, kom ons ontmoet mekaar almal daar en kom ons probeer 'n vredevolle lewe te lei. Julle hoef nie vir die Babiloniërs bang te wees, die soldate is nou hier, maar hulle sal julle niks verder doen nie. En dan lees ons, hierdie groep wat agtergebly het, Hulle samel goeie wyn en graanoeste in. So aanvanklik wat God vir koning Sedekia gesê het dat God met die hele volk sou doen en hulle ongehoorsaam was. Nou kyk God so na die ou handjie vol wat agtergebly het. Hulle het goeie graanoeste, goeie wynoeste. En ja, die 80 mans uit Sichem en Samaria en Silo. Dis nou Israeliete, soos God gesê het, wat nou die tempel wil gaan aanbid. Hulle het hulle self, hulle klere geskeer, hulle baarde afgeskeer, hulle self wonde toegedien, as 'n teken van berou. En hulle kom met al hierdie offers om nou by die tempel te gaan offer. Hulle weet nog dat die tempel is plat geslaan. Dit wat God vir Sedekia op 99 gesê het. En Sedekia dit net so van die tafel afgevee het. Met daardie ontferming kom God na die ou handjie vol wat agtergebly het. Dan lees ons van 'n man met die naam van Ismael. Baie ironiese geskiedenis. Sedekia die laaste koning is nou uit die land, hy die laaste koning uit die nageslag van Dawid. Onthou, ons leef in 'n tyd van die belofte van God wat vir Dawid gesê het, uit jou nageslag sal daar tot in alle ewigheid iemand op die troon sit. Nou enige Israeliet wat nou hierdie geskiedenis sou begin lees en lees van Ismael uit die koninklike geslag sou onmiddellik gedink het, maar hier is die uitkoms. Maar Ismael was 'n ander man gewees. Ismael het net op homself, by homself besluit, hy aanvaar nie hierdie Babiloniese oorheersing nie. En in die eerste plek het hy Gedalia om die lewe gebring, en so ook toe hierdie ander mense wat eintlik op pad was om in Jerusalem te gaan aanbid. En dan lees ons, hy die put vol lyke gemaak. Wat is 'n put? 'N Put is juis die plek waar jy lewe kry, want daar's water in 'n put, lewensnoodsaaklike water. En die put tema speel 'n belangrike rol reg deur die profeet Jeremia. Ons lees op die plek waar jy lewensnoodsaaklike water kry, daardie plek het Ismael vol dood gestop. En sien die mens eintlik hierdie hele geskiedenis van Israel as jy lees van hierdie put, want dit is nou letterlik die laaste groot gebeurtenis in Judea, want daarna het die grootste gedeelte van hierdie Israeliete wat agtergebly het Egipte toe gevlug. Jeremia is saam met hulle. Uiteindelik is Jeremia in Egipte dood. Teen sy sin, maar hy is toe saam met hulle en daar is hy dood. Daar het 'n paar mense in Israel en Juda agtergebly. En hulle begin ondertrou met vreemde volke wat in die land gekom het. En so het die Samaritane ontstaan. En terwille van vanoggend, kom ons sê, en dis die slothoofstuk van die geskiedenis van Israel, toe hulle weggevoer is in ballingskap. 'N paar Samaritane het uiteindelik in die land oorgebly. Tragies. Sonder hoop, sonder verwagting, en jy staan onder heidense koning, en jy belasting moet betaal. God dank, God het nie sy hand van die papier af opgetel waarmee hy die geskiedenis skryf nie. Ons lees in die Johannes Evangelie, Jesus Christus sê vir die Samaritaanse vrou daar by die put, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nie dors kry nie. Kom die Nuwe Testament, want die put tema is 'n belangrike tema in die Johannes Evangelie. En sluit die Nuwe Testament as het ware by daardie laaste toneel aan, put van die dood. Maar hier is die Seun van God, die koning uit die nageslag van Dawid, en hy sit by die put, en hy sê vir die Samaritaanse vrou, eindelijk sluit die geskiedenis hier aan, want hy is toe uiteindelik eers die einde van die ballingskap. Jesus Christus. Ja, intussen het die volke teruggekom onder Esra en Nehemia. Maar Jesus Christus was die einde van die ballingskap. En dis die toneel wat ons dan moet raak sien in die Johannes Evangelie. Broeders en susters, ons sien in die Bybel dat God sy mens nie wil los nie. Al staan ons aan die begin van hierdie nuwe jaar en ons het ons bedenkinge oor die goed wat voorlê. Ons leef van dag tot dag en elke oggend is God se liefde en se beskerming oor ons van voor af nie. Ons kan maar ons koppe optel en begin leef, want ons behoort aan die Here. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ontvang die Seun van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.